Çünkü peygendir. Hullas, yani kahraman Sarsimboy Seyitnazarov risoladagi day kapitalist. Kapitalistning esa bilamiz ki, maqsadi bitta. Kapitalini ko'paytirish. Rahmonning berganini shayton qizg'anibdi demang-u, qahramonlikning kapitalist Seyitnazarovga nima aloqasi bor? Ayniqsa, butun umri o'qituvchilikdan topgan 4 ta so'm puli yozgi mehnat ta'tillarini xayriya ishlariga, o'z qo'li bilan 40 ta uy, 2 ta maktab, 2 ta bolalar bog'chasi, 2 ta kasalxona, 1 ta kutubxona qurishga, 15 gektar maydonda bog' yaratishga sarflagan Allaniyoz Uteniyozov bilan bitta safda qahramonlar safida turishga Sarsimboy Seyitnazarovning haqqi bormi? Hamyurti va hamkasbi Qubay Ortiqovning fikricha haqqi bor.
Unga to'g'ri berildi. Davlatimiz, prezidentimiz unga shunaqa unvon bergan ekan, muborak bo'lsin, to'g'ri berildi deb hisoblayman men. Bu axir mehnatni o'zi uchun qildi deb aytamiz, lekin bu mehnatning natijasidan axir el yurt foyda ko'rdi-ku. Qancha paxta berdi, qancha bug'doy berdi. Axir bu bug'doyni elning dasturxoniga boradi. Paxtaning natijasi o'ziga bo'lsa ham, axir undan qancha u davlatimiz sotadi uni. Mana shuning uchun unga O'zbekiston qahramoni degan unvon berildi. Men shunaqa tushunaman.
Qubay og'a tushunayotgan narsani Qubay og'aday tushunishim uchun o'zimni juda qiynashim shart emas. To'g'ri deb qo'ysam bo'ldi. Olam Guliston. Lekin bugungi O'zbekistonda tushunchalar, qadriyatlar aralashib ketganday tuyulaveradi. Bu chalkashlik hatto bugungi suhbatdoshimning gaplarida ham yaqqol ko'rinadi.
Sarmoyador odam topgan sarmoyasini mana bir zavod qursa, o'zimiz uchun, el uchun işte texnika sotib olsa, uni kapitalist deb aytish menimcha noo'rin. Tadbirkor u, el uchun yuguradigan inson
deb turgan odam fikrini kutilmaganda mana bunday tugatdi.
Lekin endi el uchun u divonai ishni masharab emas-ku axir. Hammasini xalqqa beradigan. Hamma odamni bir odam baqalmaydi-ku, har kim o'z mehnati bilan kun ko'radi.
Xo'sh, bu chalkashlik ildizi qayerda? Hammaga balki O'zbekiston iqtisodiyotining shaklan kapitalistik, mazmunan sotsialistik, siyosatining shaklan demokratik, mazmunan kommunistik qolayotganidadir. Maqolaga so'nggi nuqtani qo'yish oldidan bugungi qahramonimiz, yangi qahramon Sarsimboy Seyitnazarov haqida yana 1-2 ma'lumot. Yangi qahramon 1960 yil 1 aprelda tug'ilgan oliy ma'lumotli agronom, senator, Oliy Majlis Senatining tashqi siyosat masalalari bo'yicha qo'mitasi a'zosi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang. O'rta to'lqindagi jonli eshitirishimiz biroz so'ngra boshlanadi. Hozir esa shoir bilan suhbat eshitirishi, unda hamkasbimiz Elmurod Qozog'istonlik o'zbek shoiri muhtarama Mirsodiq qizi bilan suhbatlashgan.
Gullar ekdim, yolg'iz ko'nglim yayrasa deb. Isbog'imda sho'x bulbullar sayrasa deb. Lek topmadim bunda seni izlab jonim. Sevmasang-da yurak qo'ymas qaydasan deb. Zulmatim boshim uzra tebratar dor. Orom bermay yoqar dilim to'ngim bedor. Qo'zlatarkan sevgi tori chekkan kuylar. Vasling istar tajikda men chekdim odor. Yo'llaringda singan chechak bugun chaman. Nazar solmay essizgina borsin qadam. Kuygan yurak holsiz bular kuylab qo'shiq. Nohat o'tsam bu dunyodan dangim somon. Soling'a qurban atab tillarimni. Noming atlab etgan evoh kunlarimni. Muhabbatim sirlaridan etsam boqif. Yutdi nomard o'sha gulzor kunlarimni. Javobsiz ishq dardlar yo'qdir davo. Rashk kuydirar yonginangda tengsiz laylo. Bo'yingizga ko'zim saqlab topolmayman. Alam ila dilim tiqlar unsiz navo.
Mm-hmm. Muhtarım abla, bana sizin şeylerinizi dinledik ama min afsuslar bulsun ki uzak yıllardan beri ona şu Kazakistanlık Özbek icatkarları nümagedir bir nazardan çette kalıp geliyorken de körünledi de bizge. Şu noktayı nazardan dinlavçılarımızga özünüz hakkında birinci malumat verip ötseniz yaşırak tanışıp alış için.
Ben muhtarama deb yozaman muhtaralisim. Qizim ismim Muhtaram, familiyam Mirsadiqova. 30 yil sayramda Eman Shumometov nomli maktabda fransuz tilidan dars berdim. Yoshligimdan juda adabiyot sevardim. Lekin orzuyim jurnalist bo'lish edi, nasib etmadi. Va nihoyat 30 yillik ustozlik faoliyatimdan so'ng faxriy hordiqqa chiqqanimda dastlabki yillari yomon bir ahvolga tushganday bo'ldim. Yolg'iz qolamiz qolgandaymi? Shuning bilan ilgaridan ijod qilib yurganim bois ijodga qayta kirishdim. Hozir mana shu topgan mashg'ulotimdan juda boshim osmonda xursandman. Lekin asosiy yozadigan mavzum ayollar mavzusi. Ayollarni dardi, ayollarni alamlari. Har bir zamonda ham har bir ayolni o'zini alami bor.
Muhtaram opa, shu asosan ijodiy faoliyat bilan shu pensiyaga chiqqandan keyin shug'ullana boshladim deb. Umuman olganda bu she'riyat bu shaxsiy narsada, har bir shoirning shaxsiy hayoti bu she'riyat. Endi siz mana shu she'riyatga ayniqsa nafaqat yoshidan she'riyatga kirib kelishingizga bir qanaqa ehtiyojlar sabab bo'ldi?
Men faxriy hordiqqa chiqqanimga qadar ham hozir ham qishlog'imizdagi ayollar bilan ko'p muloqotda bo'laman. Mendan ko'p maslahatlar so'rashadi. Balkim turmush tajribalarim shunga asqatardir. Balkim har holda ko'p ayollar dardini tinglab yurib, kunlardan bir kun bittasi bilan suhbatlashib o'tirganimda ko'p oilalarni qaytadan tuzalib ketishiga yordam berganman. Bir oilani tuzalib ketishiga hech imkon bo'lmadi. Shunda sababini aniqlab surishtirganimda buni sababi xiyonat dedim. Hech qachon kechirolmayman. Iqtisodiy kamchiligim bo'lsa yashadim, xursand bo'lib, mayli bolalarim bor deb hamma narsadan rozi bo'lib yashadim. Dugonalarim qatorida bo'lmasa ham yashadim, lekin turmush o'rtog'im xiyonatini kechirolmadim. Shunda men bir she'r yozdim. Agar lozim desangiz, shuni o'qib bersam.
Marhamat, marhamat.
Men shu ayolga qarata sen sarbonsan dedim. Uzun kechalarni tongga ulasam, eh sizlar ketidan sizlar quvlasam, lavcha chov kalomim muzga qalasam, o'chgaymi yurakdan bu otash alam, tashlalikda qolib izlayman buloq, zulmat tunlar aro yoqib shamchiroq, vijdonimda durlar charchagan qaroq, yaralar qalbimni alamli so'roq. Kuymoqda bilginim hasratu g'amdan, xumor ko'zim sizgan g'anim sanamdan, xiyonatlar etgan xoin xotamdan, tirnalar ichlarim mash'um sitamdan. To'xta bas yig'lama pokiza malak, arzurmi ko'z yoshga ujoni halak, manglayingga bitsa taqdiru falak, na iloj qocholmas qismatdan yurak. Sen ona keraksan farzandlar uchun, sen bo'lsang bolangga anduhlar nechun, sog' omon yashagin dilbanding uchun, mehringa zor bo'lgay bir kun ulochin, bilgin sen sarbonsan ortingda karvon, manziling olisda zurriyat darmon, yayratgin ularni yetkazgin omon, o'ksik kunlaringdan yetmasin armon. Kunlar bor oldingda ajib kelajak, o'sgach o'g'il qizing olis yelajak, gul ochsa yo'lingga muton yurajak, balqir baxting albat quyosh kulajak.
Umuman siz mana shoirlik deganda nimani tushunasiz? Bu shoirlik yuki siz uchun nima?
Shoirlik kimlargadir shu sohadan ketgan, shuni o'qigan insonlar uchun birinchidan u ham kasb, lekin shoirlik ikkinchidan bizga o'xshaganlar uchun eng sevimli mashg'ulot. Rasm, qog'oz, qalam dunyodagi hamma yaqin do'stlaringizni, hamma sizdan yaqinroq do'st. Siz hech kimga aytolmagan narsalaringizni qog'ozga tushirishingiz mumkin va uni faqat qog'ozdagina saqlashingiz mumkin. Ikki kishi bilgan narsa sir emas degan joyi bor. Siz aytolmagan dugona do'stlarga aytolmagan so'zlaringizni qog'ozga tushirasiz. Ana shunda siz hamma g'am hasratlardan ortga bir nafas, yengil nafas olasiz. Xullas qolgan shoirni nasib etgan odam baxtiyor odam deb hisoblayman.
Umuman mana shu qozog'istonlik o'zbeklar orasida o'zbek adabiyotiga, o'zbek she'riyatiga qiziqish naqadar?
Qozog'istonlik o'zbeklar orasida ma'lum bir qismgina deb ayta olaman. Chunki ijodga qiziquvchilargina kitob sotib oladi. Keyin o'qimishli oila, ziyoli oilalar, masalan, buvilar nevaralarga, masalan, men o'zim nevaralarimga kitob sotib olishni hamma narsadan yuqori baholardim. Bu bilan bizni mintaqamizda o'zbeklarni nisbatan kam bo'lishi, menimcha baya ichimizdan shu mashhur shoirlarni chiqib ketishiga ancha to'sqinlik qiladi deb o'ylayman.
Men sovet davrlarini yaxshi eslayman. Endi hozir o'ylab qarasak, u paytda o'qishga arzigulik kitoblar ham juda kam bo'lgan ekan-ku, lekin masalan, mening tog'am oddiy haydovchi edi. Meni tog'amni do'sti oddiy dehqon edi.
Shunga qurus yana biri boshqa.
Lekin
juda ustun bo'lgan, to'g'rimi?
Ha, lekin ularni har bir nima qilsangiz, har bittasida albatta qo'lida kitob ko'rardingiz, albatta bo'sh vaqtini kitob o'qishga sarflardi. A bizda hozir uni aksi bo'lyapti o'sha o'zbeklar orasida. Shuni sabablarini
bir ta'kidlayman. Ana shunda narsadan cho'chiymiz-da biz. Shu narsadan juda cho'chiymiz. Ana shu kitobni o'qmay borar ekan hamma o'sayotgan yoshlarimizni tarbiyaviy tomondan, ularni shakllanish tomondan shu narsa oqsab qoladi. Kitob insonni bilimini yuqoriga ko'taradi, ularni el oldida obro'li qiladi. Shu menimcha obro'li bo'lishni faqat boylikda hisoblashib qolyapti shekilli.
Ya'ni o'sha
topishga qiziqishyapti, lekin ma'naviy boylik orttirishga qiziqayotganlar kam. Lekin bor.
Lekin bor dedingiz, ularning soni lekin oz.
Bor, ozroq deb hisoblayman.
Bir ma'naviy qashshoqlikka qarab ketayotganimizni sabablari shu o'zbek adabiyoti zamondan orqada qolayotganida emasmikin?
Bizda buni orqada qolishi bundan yana 5-6 yillar keyin undan ham ko'proq bo'lishi